Triju Baltijas premjerministru pirmā tikšanās simboliski notika dzelzceļa muzejā, jo tieši iecerētā dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūve ir šobrīd vērienīgākais triju Baltijas valstu kopīgais projekts. Latvijas ministru prezidenta Laimdota Straujuma to pat nodēvēja par jauno Baltijas ceļu. Bet Igaunijas ministru prezidents Tāvī Reivass uzsvēra, ka tas būs ne tikai ceļošanu, bet arī ekonomiku un drošību veicinošs projekts.
Rail Baltica ir arī ekonomisks projekts, jo tas pavērs jaunas iespējas tirdzniecībai ar Eiropas Savienības valstīm. Rail Baltica veicinās arī drošību, jo ar tā starpniecību Baltijas valstis būs savienotas ar Eiropas sirdi.
Premjeri solīja, ka līgums par kopuzņēmumu izveidi tiks parakstīts oktobrī, un ja viss ritēs kā plānots, projektu varētu pabeigt 2025. Gadā. Tālāk premjeru ceļi veda uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, kuras projekts arī tika aizsākts tieši pirms 25 gadiem, kad notika Baltijas ceļš. Ministru prezidents šeit bija aicināts izteikt novēlējumus Baltijas vienotībai.
Lai Baltijas ceļa pieredze arī turpmāk mūs vieno, stiprina un iedvesmo kopīgiem mērķiem.
Vēlējums katrs ministru prezidents bija izvēlējies teikt savā dzimtajā valodā.
Baltijas kelias tai tautos viltis ir tikėjimas. Tai laisvės ir analogu pasaulyje.
Bibliotēkas ēkā premjera atklāja arī kopīgo Baltijas valstu projektu Baltijas ceļa stāsti, ierunājot bibliotēkas jaunajā ierakstu studijā katrs savu personisko atmiņu stāstu par Baltijas ceļu. No nākamās nedēļas šāda iespēja būs ikvienam cilvēkam, jo UNESCO atbalstītā projekta mērķis ir apkopot pēc iespējas vairāk atmiņu par šo unikālo baltiešu akciju. Baltijas ministru prezidenta apmeklēja arī Baltijas ceļam veltītu izstādi kongresu namā, kā arī VDK ēku jeb stūra māju. Pēc Latvijas jauniešu iniciatīvas doma laukumā savukārt notika Baltijas ceļam veltīta zibakcija, kurā no cilvēkiem tika izveidota Baltijas valstu kontūra. Stāst pasākumā satiktie jaunieši.
Tas ir svarīgi, lai šī doma neaizmirstos. Tā bija atmodas kustības vien no tam svarīgākajiem punktiem. To pat var nosaukt kā tādu sākuma punktu. Tas bija nozīmīgi, tas ir nozīmīgi, un lai tas turpinās.
Šis ir pasākums ar tādu pozitīvu zīmi tiešām, un ja varbūt kādi okupācijas vai deportāciju atceras pasākumu negatīvi, tad šis, man liekas, ir tas brīdis, kad tiešām var kaut kādu pozitīvu brīdi vēsturē atcerēties.
Ja tā padomu par tiem vēsturiskajiem notikumiem un par to, ja nebūtu tā Baltijas ceļa, kur tad mēs būtu tagad? Un tad jā, tas ir nozīmīgs datums.
Es ļoti lielu gribētu teikt paldies saviem vecākiem, kuri gatavi biet uz visu, lai tikai iegūtu to, ko viņi vēlas.
Baltijas ceļš nebija ne sākums, ne beigas tai cīņai par Latvijas brīvību un neatkarību, bet tas ir viens liels solis. Un ja netiek spērts nākošais solis uz priekšu, nebūs arī tā finiša. Tu vēlas, ka pastāvjot tas, kas mainās, kas attīstas uz priekšu.
Atzīstot Baltiešu akcijas unikalitāti, no 2009. Gada Baltijas ceļš iekļauts arī UNESCO pasaules atmiņa dokumentālā mantojuma sarakstā. Baiba Kušče, Latvijas radio.